รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่ช่วงที่2คุยกันต่อครับคุยกับท็อปและรัชนกศรีโลพันธ์จากแกรมมี่โกยังอยู่กับเราที่นี่นะครับเมื่อกี้นี่พูดค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของเพลงจะได้ไม่ต้องนะครับถามจริงๆเพลงนี้มันมีดราม่าที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นมิวสิกวิดีโอที่มีเนื้อเรื่องมันมีการเล่าถึงโมเมนต์ของความรู้สึกด้วยนะครับถ้าวันนี้พี่ท็อปถามว่าถ้าเกิดว่ารัชนกในความบทของการเป็นหมิวถ้าวันนี้นกเป็นหมิวจะตัดสินใจยังไง
นกก็จะตัดสินใจเหมือนหมิวค่ะก็คือต้องเดินออกมานกรู้สึกว่าถ้าคือทุกคนต้องเลือกค่ะและนกก็เชื่อว่าทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองตัวนกเองนกให้โอกาสกับคนรักนกแล้วว่าเขาจะเลือกใครแต่เขาก็ไม่ยอมเลือกแค่เขาไม่กล้าบอกว่าจะเลือกเราก็แปลว่าเขาไม่ได้เลือกเราแล้วค่ะพี่ท็อปสำหรับนกนกก็เลยคิดว่าถ้าเขาไม่เลือกเราอยู่แล้วเราก็ควรจะเลือกเดินออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นอาจจะเพราะอะไรก็แล้วแต่นกว่าทุกคนล้วนมีความจำเป็นแต่ท้ายที่สุดเราต้องตัดสินใจก็คือนกจะตัดสินใจเหมือนหมิวค่ะเดินออกมาค่ะ
ล้านวิวทะลุไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับเพราะว่าหลายคนยิ่งฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยมันยิ่งอินไปกับเพลงแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับสถานการณ์ความรักของใครหลายคนที่อาจจะเคยเป็นตัวเลือกในความรักแบบนี้ด้วย
ค่ะแต่ว่าตอนนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจใน MV นะคะเราไม่ได้เล่าก่อนจริงๆหมิวเนี่ยเป็นคนที่มาก่อนนะคะ
ใช่
แต่เหมือนพึ่งท้องทีหลังมีหลายคนบอกว่าเนี่ยถ้ามาทีหลังก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆหมิวเป็นคนที่มาก่อนแล้วก็เสียสละออกไปด้วยนะคะก็จริงๆแล้วนางเอกมาก่อนเพียงแค่ท้องทีหลังส่วนผู้หญิงคนที่ท้องโยก็คือเขาเพิ่งเข้ามาแหละแต่ว่าเขาคงได้มีเวลาใกล้ชิดกันมากกว่าเราแต่ยังไงตอนไหนไม่รู้รู้แต่ว่ามีพยานรักที่มันชัดเจนขนาดนี้แล้วค่ะก็เลยเราต้องตัดสินใจให้มันเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเราเช่นกันค่ะ
พี่ว่าที่เพลงนี้มันโดนใจใครหลายคนเพราะว่าพี่เชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆในคู่รักหลายคู่เช่นเคยมีแฟนกันแล้วก็คบกันยาวๆกันมาก่อนแล้วแล้วอยู่ดีๆอีกฝ่ายหนึ่งเผลอใจไปมีอะไรกับอีกคนหนึ่งแล้วดันตั้งท้องขึ้นมาแบบเนี้ยก็ต้องกลับไปนะไปบอกเลิกทั้งที่มันก็เป็นการชั่งใจที่แบบว่าคือเข้าใจผู้ชายนะในมุมผู้ชายอ่ะคือคนหนึ่งก็เป็นแฟนที่รักกันมานานแล้วอีกคนหนึ่งฉันกำลังจะมีลูกกับเขาอ่ะจะทิ้งก็ไม่ได้อีกอย่างเงี้ยมันแบบหวานอมขมกลืนอ่ะ
ค่ะนกว่าเพลงนี้ถ้าสำหรับนกนะคะพี่ท็อปสมมติว่าคนที่ไม่อยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้ามันก็เป็นเหมือนความรู้สึกของสมมติไม่ดู MV เราก็จะรู้สึกเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดแล้วก็รู้สึกเหมือนเราอยู่ผิดที่หรือเปล่ามันก็ให้ความรู้สึกแบบนี้ได้ด้วยนะคะแต่สถานการณ์เนี้ยรักสามเศร้าแบบว่าถือว่าโหดเลยถ้านกเป็นนกเป็นผู้หญิงเนี่ยนกเป็นหมิวนกเลือกได้นะคะพี่ท็อปแต่ถ้านกเป็นผู้ชายนกยอมรับเลยว่านกก็ไม่กล้าเลือกเหมือนกันเพราะรู้ว่าจะต้องมีคนเสียใจกับเราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสถานการณ์ที่บีบหัวใจแต่ท้ายสุดแล้วนกเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรักตัวเองแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับใจตัวเองเขาจะรู้ว่าเขารักใครค่ะเขาจะรู้ว่าเขาจะเลือกใครตัวเราเองที่เลือกเดินออกมาแปลว่าเราก็รักตัวเองเช่นเดียวกันก็คือไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครอีกแล้วสถานการณ์คลุมเครือมันทุกยาวนานไม่มีจุดจบแต่ว่าถ้าเลือกชัดเจนจะเสียใจก็เสียใจเลยมนุษย์เราจะเสียใจสักกี่วันดีขึ้นแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นในเร็ววันค่ะ
ใครที่ฟังอยู่ชมอยู่และยังไม่ได้ไปดูเซิร์ชนะครับใน YouTube จะได้ไม่ต้องรัชนกศรีโลพันธ์แกรมมี่โกรับรองว่าคุณจะอินไปกับเรื่องราวของเพลงนี้เดี๋ยวให้ไปดูที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นออฟฟิเชียลด้วยนะเพราะว่ามันจะมีสตอรี่เนื้อเรื่องของมิวสิกวิดีโอนะครับและเพลงนี้พี่ท็อปเห็นแวบหนึ่งมีพี่ไผ่เข้ามาช่วยโปรโมทให้ด้วยนะ
ทั้งพี่ไผ่และพี่ต่ายเลยค่ะพี่ท็อปต้องบอกว่าน่ารักมากที่ทั้งอัดคลิปวิดีโอนะคะพูดถึงเพลงนกแล้วก็บังเอิญมากๆค่ะในวันที่ได้มีโอกาส Facebook Live ด้วยกันด้วยวันนั้นนกเดินทางไปงานคอนเสิร์ตงานวัดแถวราชบุรีค่ะและทีนี้ในระหว่างทางเนี่ยพี่ไผ่ก็จะไปงานไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรเหมือนสมุทรสาครหรือเปล่านะคะก็เลยบังเอิญไปแวะปั๊มเดียวกันแล้วนกเองอ่ะก็บอกว่านัดเวลาแฟนคลับไว้ว่าน่าจะสักช่วงเวลาประมาณนี้ถึงปั๊มไหนก็ปั๊มนั้นเลยกะจะไปขอสถานที่ที่ปั๊มเลยก็เลยแวะและจู่ๆรถของพี่ไผ่อ่ะค่ะก็เดินทางมาแวะจอดพอดี พี่ไผ่ก็อ้าวนกไล่อยู่แล้วงั้นมาทักด้วยมาเลยนะก็ต้องบอกพี่ไผ่ใจดีมากทักนกแล้วก็ไม่คุยบอกรีบไปงานเลยก็ได้แต่ว่าก็ยังให้เวลากับนกแล้วก็แฟนเพลงแฟนคลับค่ะต้องถือว่าทั้งพี่ไผ่พี่ต่ายแล้วก็พี่น้องศิลปินทุกคนที่ช่วยแชร์ช่วยสนับสนุนกันต้องกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ
นานี่แหละก็เรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักกันเสมอสำหรับแกรมมี่โกนะครับมาพูดถึงถ้วยรางวัลที่เป็นรางวัลเกียรติยศที่สุดของชีวิตก็คือถ้วยรางวัลพระราชทานนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดกำเนิดของการเป็นนักร้องประกวดเข้าสู่นักร้องของเวทีมืออาชีพจากเวทีการประกวดในครั้งนี้นั่นเองนะครับในปีนั้นต้องบอกว่าเป็นปีที่พี่ท็อปไม่แน่ใจว่าปี42ปี43เนี่ยพี่ท็อปไปเป็นพิธีกรในรายการประกวดนี้แล้วหรือยังก็ไม่รู้พี่จำไม่ได้ละแต่ว่าม
ันเหมือนมันเชื่อมโยงกันเป็น2ปีเนาะคะพ
ี่
ท็อปเพราะว่าประกวดข้ามปีกันแล้วก็ไม่แน่ใจปีแล้วเหมือนกันแต่ตอนนั้นนกเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีที่2นะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะก็มันเชื่อมโยงเหมือนตั้งแต่ช่วงกลางปีไปถึงอีกปีนึง
ใช่
นะคะ
มันข้ามปีกันมาเลยนะครับในวันที่เราเป็นนักร้องประกวดนะเราจะมีความรู้สึกแบบนึงนะครับแต่ว่าวันนี้เราเป็นนักร้องอาชีพแล้วแต่เพลงของเรากลายเป็นเพลงแม่บทของการประกวดเขียนฝันไว้ข้างฝาพี่ทําจะได้ยินเพลงนี้จากรายการการประกวดบ่อยมากๆในมุมมองของรัชนกเองคิดอย่างไรกับในบทบาทนี้บ้างเพราะว่าเพลงของเรากลายไปเป็นเพลงของคนนักร้องประกวดในยุคหลังๆมา
ก่อนอื่นเลยต้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่นำผลงานเพลงของนกไปร้องไปประกวดต้องบอกว่านกรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจค่ะตัวนกเองก่อนจะมาอยู่ตรงนี้นกก็ใช้ผลงานเพลงของศิลปินรุ่นพี่แม่ครูไม่ว่าจะเป็นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์พี่สุนารีพี่ฝนธนสุนทรพี่แคทเธอรีนมารสีล้วนแต่เป็นศิลปินรุ่นพี่เป็นเหมือนครูด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้นกได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ทำให้นกมีอาชีพนกได้รับรางวัลอันทรงเกียรติได้ทำมาหากินไปต่อเพราะฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งผลงานเพลงของนกสามารถสร้างสิ่งที่เป็นกำลังใจหรือสะพานไต่ไปสู่ฝันสะพานดาวให้เขาได้นกเองก็รู้สึกปลาบปลื้มใจและภูมิใจค่ะเพราะว่าเราสร้างโอกาสให้คนอื่นเหมือนที่เราเคยได้รับโอกาสเหล่านี้ค่ะ
นกเคยดูน้องๆเขาประกวดด้วยเพลงนี้เคยได้ชมใช่ไหมครับ
เคยค่ะ
แล้วเป็นยังไงบ้างเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ร้องเพลงเก่งๆเน
า
ะ
โอ้โหต้องบอกว่าสมัยก่อนนกอยู่นกเพิ่งหัดร้องเพลงเริ่มร้องเพลงเป็นตอนป.5ที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองร้องเพลงนะคะแล้วก็หัดจริงจังตอนอยู่ม.ปลายแล้วถือว่าช้ามากเป็นคนขี้อายแล้วเมื่อก่อนนกเป็นเด็กเรียนค่ะพี่ท็อปเรียบร้อยเลยคือพูดน้อยนะคะก็เลยเห็นว่าเด็กสมัยนี้ต้องยอมรับว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็สื่อต่างๆหรือคุณพ่อคุณแม่เองก็มีความพร้อมในการสร้างโอกาสหรือแม้กระทั่งเวทีในการประกวดมีทุนการศึกษามีเวทีดีๆให้น้องๆได้ฝึกและก็ได้รู้เลยว่าตัวเองชอบแบบนี้รักแบบนี้แล้วก็สามารถพุ่งตรงมาที่สิ่งนี้ได้เลยนกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ต้องชื่นชมว่าน้องๆเองก็เก่งมากๆที่มั่นใจแล้วก็กล้าทำสิ่งที่ตัวเองรักตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ
และอีกหนึ่งเพลงจากอัลบั้มชุดนี้ที่พี่ท็อปชอบมากๆรอที่ภูมิเรียงทุกวันนี้ยังร้องเพลงนี้อยู่บนเวทีอยู่ป่ะครับ
ก็เป็นเพลงที่ร้องเกือบทุกเวทีแล้วค่ะเมื่อก่อนนกก็คิดว่าคนจะเบื่อเพลงช้าๆเก่าๆของเรานะคะแต่พักหลังพอไม่ร้องเพลงนี้ค่ะพอลงมาจากเวทีปุ๊บก็มีแฟนเพลงมาบ่นว่าไม่เห็นได้ฟังเพลงนี้เลยกลายเป็นเพลงที่ถูกขอเยอะที่สุดอีกเพลงนึงค่ะก็คือเพลงรอที่ภูมิเรียงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นความภาคภูมิใจของนกเพลงนี้เป็นเพลงของศิลปินแห่งชาติเลยอาจารย์สาลิกากิ่งทองได้ขับร้องไว้แล้วอาจารย์จูเลียนกิ่งทองท่านได้มีโอกาสแก้เนื้อให้นกจากเวอร์ชันของผู้ชายมาเป็นเวอร์ชันผู้หญิงให้นกด้วยก่อนท่านเสียชีวิตนกได้มีโอกาสไปกราบท่านด้วยจริงๆเป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจที่มีคนอยากฟังถามถึงด้วยค่ะก็เลยจะเป็นเพลงนึงที่จะพยายามร้องทุกๆเวทีในตอนนี้เลยค่ะ
นะยอดเยี่ยมมากๆครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะที่น่าจะเอาไปประกวดได้บ่อยๆอ่ะเพราะว่าเราได้ฟังเขียนฝันข้างฝาเนี่ยหลายๆคนละแต่ว่ารอที่ภูมิเรียงน่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่าสนใจก็ฝาก
ถูกใช้บ่อยเหมือนกัน
ใช่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับแต่ว่าการออกอัลบั้มของนกจากอัลบั้มชุดแรกเมื่อปี49นะครับแล้วก็หายไปนานมากกว่าที่จะมีผลงานในอัลบั้มชุดที่2น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีเลย
ใช่ค่ะ
ตอนนั้นถามความรู้สึกชุดแรกมันก็โอเคนะคนก็รู้จักชื่อชั้นของรัชนกศรีโลพันธ์นักร้องเสียงดีมีคุณภาพเป็นลูกศิษย์ครูสลาแต่ทำไมมันหายไปเป็นสุญญากาศตั้ง 4-5 ปีขนาดนั้นนะครับนก
ค่ะก็ช่วงนั้นจริงๆแล้วเป็นช่วงที่ปิดเพิ่งผ่านสึนามิใหม่ๆค่ะแล้วก็มีฟุตบอลโลกด้วยและตัวนกเป็นศิลปินหน้าใหม่สองเพลงแรกที่เราส่งไปทางสถานีวิทยุที่คนรู้จักแล้วก็คือเพลงรอที่คุณเรียงแล้วก็ขอเจ็บครึ่งใจแต่พอเป็นอัลบั้มที่โปรโมทหน้าจอทีวีเนี่ยเราทำเป็นอัลบั้มแล้วก็ตั้งชื่อว่าเขียนฝันไว้ข้างฝามันกลายเป็นเหมือนหนูเป็นนักร้องใหม่บวกเพลงใหม่แล้วก็ไม่มีโปรไฟล์อื่นปูมาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยในเชิงของธุรกิจในตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีก็คือถือว่าไม่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจนั่นเองค่ะแล้วต่อมาเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลว่าเป็นเพลงลูกทุ่งยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็นกได้รางวัลนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมด้วยแต่ว่ามันเหมือนรู้จักในวงกลุ่มคนที่ฟังเพลงลูกทุ่งค่ะก็เลยโดยภาพรวมก็เลยเป็นเรื่องที่บริษัทก็เลยต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าอัลบั้มแรกเราไม่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจงั้นเราจะไปต่ออย่างไรทางผู้ใหญ่ก็เลยคิดในช่วงนั้นก็เลยยังไม่มีอัลบั้มเดี่ยวชุดที่2ให้ฟังแต่ก็จะมีพวกอัลบั้มพิเศษเพลงพิเศษต่างๆที่รวมกันหลายๆศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงสัญญากับใจนะคะหรือเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงที่นกนำมาร้องมาอีกหลากหลายผลงานเพลงอัลบั้มเพลงรักกับตักแม่ก็จะรวมพี่น้องศิลปินจนท้ายที่สุดเมื่อผู้ใหญ่มองว่าเมื่อถึงช่วงเวลานึงเอ๊ะเหมือนเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสำเนียงใต้มามีพี่น้องศิลปินต่างค่ายนะคะที่ได้รับกระแสการต้อนรับความนิยมเพลงที่ดีก็เลยถ้ารัชนกศิลปันก็เป็นคนใต้เหมือนกันนี่นาแล้วก็งั้นลองปรับสักหน่อยไหมมาเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตสำเนียงใต้ก็เลยได้ลองแล้วก็ปรับทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมก็เลยกลายมาเป็นอัลบั้มชุดที่2ฝนตกในทะเลค่ะ
ฝืนในความรู้สึกมาแรกๆเพราะว่าเราเคยร้องลูกทุ่งอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ค่ะโดยส่วนตัวไม่ฝืนไม่ฝืนใจนะคะแต่ว่ายอมรับว่าเขินๆเพราะว่าเป็นอะไรที่เราไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้ได้มีการเปลี่ยนทรงผมเป็นจากมัดมาเป็นแสกกลางแล้วก็แต่งตัวแบบแนวแบบอาร์ตนิดนึงนะคะออกแบบทางใต้แล้วก็ดูเป็นสาวใต้ชายทะเลแล้วก็ชุดก็ถือว่าแปลกเดินไปไหนนี่คือคนมองเลยนะคะพี่ท็อปแอคเซสซอรี่ต่างๆที่ใส่เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยก็ถือว่าตื่นเต้นนะคะแต่ก็ดีใจและก็ชอบแล้วก็โดยเฉพาะทุกๆผลงานเพลงของนกในอัลบั้มชุดที่2เนี่ยไปถ่ายกันที่ริมทะเลจริงๆด้วยนะคะพี่เคทีมงานยกกองไปที่นั่นรวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมมันเป็นแบบที่เราฝันมิวสิกวิดีโอทุกเพลงเป็นแบบที่นกคิดว่าอุ๊ยวันนึงเหมือนเราอยากมีภาพแบบนี้ก็ต้องขอบคุณที่พี่เคและทีมงานทุกคนก็ทำให้เป็นแบบเหมือนภาพในฝันของนกก็เลยเรารู้สึกเราดีใจค่ะดีใจที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
และก็แน่นอนว่ามันเป็นฝนที่เปลี่ยนชีวิตให้กับเธอกับเพลงฝนตกในทะเลชื่อเสียงของรัชนกก็เปรี้ยงจุดพลุขึ้นมากับเพลงนี้ขึ้นมาแบบโอ้โหเยอะมากๆเลยถูกต้องไหมครับ
เหมือนเกิดใหม่ค่ะพี่ท็อปเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คือด้วยฝนตกในทะเลแพร่หลายกว่านะคะรู้จักกันทุกเพศทุกวัยมากกว่าหลายๆคนไม่ทราบด้วยซ้ำว่านกคือนักร้องที่ร้องอัลบั้มเขียนฝันไว้ข้างฝามาเพราะเราเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมใหม่หมดจนมีแบบสามีภรรยาถกเถียงกันแบบนี้เดี๋ยวไปดูน่าจะไปถามที่คอนเสิร์ตว่าคนเดียวกันไหมอะไรก
ัน
ไม่ใช่ภรรยาบอกใช่เนี่ยคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนไปเลยแต่ว่าก็รู้สึกดีใจค่ะที่ออกมาแล้วคนชื่นชมชื่นชอบต้องขอบพระคุณนะคะขอบคุณพี่ท็อปด้วยขอบคุณพี่น้องรับจัดรายการและแฟนเพลงทุกคนที่สนับสนุนโดยตลอดเลยค่ะ
ใช่ตอนนั้นพี่ทับจำได้พี่ทับเป็นพิธีกรในสถานีฮิตสเตชันเป็นสถานีแบบมิวสิกวิดีโอทั้งวันไง
ค่ะ
เพลงเนี้ยโอ้โหได้ยินวันหนึ่งนะ4-5รอบเดี๋ยวก็คนขอดีเจเปิดคนขอดีเจเปิดแล้วจะเห็นรัชนกเนี่ยตากฝนทั้งวันถือยืนถือร่มตากฝนทั้งวันในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เพราะว่าเปิดบ่อยจริงๆในช่วงนั้น
ก็ขอบคุณมากๆค่ะเนื่องจากพี่ๆช่วยกันสนับสนุนแฟนเพลงช่วยกันขอก็เลยทำให้นกได้รับรางวัล Intensive Watch นะคะ2เดือนซ้อนก็คือเพลงที่ถูกเปิดและถูกขอเยอะที่สุดในสถานีวิทยุกรุงเทพและปริมณฑลในตอนนั้นด้วยค
่
ะ
ใช่ถูกต้องแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและที่สำคัญคือมันเป็น3เดือนซ้อนไงคือแบบยากมากอ่ะปกติเขาจะแค่เดือนเดียวนะแล้วก็มีเพลงอื่นมาฟุ๊บมาแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ Intensive Watch เนี่ยมันมโนไม่ได้เพราะว่ามันถูกจับและจับคลื่นเสียงจากระบบโปรแกรมที่เป็นดิจิตอลนะครับดังนั้นจะไม่มีการมโนว่าเฮ้ยทำไมใครจะ1 2 3เพราะว่าเขาจะเอาทุกคลื่นเนี่ยมารวมกันแล้วก็ผ่านโปรแกรมแล้วก็ดูซิว่าเพลงไหนในคลื่นเสียงไหนที่ถูกเล่นออกอากาศมากที่สุดจึงกลายเป็น Intensive Watch นั่นเอง
ค่ะ
นี่แหละสุดยอดจริงๆเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่พี่ทับชื่นชมรัชนกแล้วก็แอบรู้สึกโอ้โหคนนี้แบบว่าสุดยอดจริงๆพี่ทับยังทำได้ไม่ถึงขนาดนี้เลยอ่ะคือโอกาสพิเศษต่างๆเนี่ยนกจะไม่เคยลืมที่จะไปสวัสดีกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่มีพระคุณกับนกเองในช่วงชีวิตของการเป็นนักร้องเนี่ยทุกครั้งทุกโอกาสโดยเฉพาะช่วงปีใหม่เลยเห็นภาพเนี้ยบน Facebook ของรัชนกศรีโลพันธ์บ่อยครั้งมากเลยนะครับตรงจุดนี้นี่คือยังไงครับคือมันเป็นความตั้งใจของนกเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ค่ะก็จริงๆเป็นความตั้งใจค่ะพี่ท็อปนกมีความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งที่เราจะได้นึกถึงผู้มีพระคุณของเราผู้มีพระคุณของนกอาจจะเยอะหน่อยนะคะจริงๆมีอีกหลายท่านที่นกไม่ได้มีโอกาสไปนะคะแต่อย่างน้อยถ้าอย่างผู้ใหญ่ในค่ายแกรมมี่โกลด์นะคะครูเพลงต่างๆหรือแฟนคลับที่เป็นผู้ใหญ่อันนี้นกก็นับถือเป็นผู้มีบุญคุณเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ท่านไหนที่อยู่ใกล้และนกสามารถไปสวัสดีปีใหม่ได้หรือแม้กระทั่งนายจ้างเจ้าภาพปีนึงจ้างเราบ่อยๆหรือจ้างเราก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณหมดนกก็ว่าโอกาสหนึ่งปีละครั้งถ้าได้พบเจอได้มีโอกาสสวัสดีปีใหม่ก็เหมือนเป็นการขอพรและได้เป็นการสำนึกนะคะระลึกถึงผู้มีพระคุณของเราแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่เป็นมงคลชีวิตแต่ก็มีหลายปีที่ผ่านมามีครูเพลงอย่างเช่นคุณครูสาคุณวุฒิท่านก็บอกนะคะว่าช่วงนี้เหมือนสถานการณ์ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ดีไม่คล่องบอกลูกศิษย์น้องๆว่าไม่ต้องมาก็ได้นะหรือมาสวัสดีกันเฉยๆไม่ต้องมีกระเช้ามีของอะไรก็ได้นะคะก็แต่ละคนก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือปรับตัวไปอย่างนั้นแต่อย่างนกเนี่ยนิดๆหน่อยๆหรืออย่างที่บอกว่าได้ไปสวัสดีก็ยังดีค่ะก็เหมือนเราได้ระลึกถึงบุญคุณหรือถึงความดีที่ท่านเคยเมตตาเราอย่างนี้ค่ะ
นอกเหนือจากจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็นอากูนะที่เห็นอยู่นะอากูก็ตายนะครับต้องบอกว่าศิลปินแกรมมี่น้อยคนมากนะที่จะแบบเวลาเห็นภาพแบบนี้ไม่รู้ไม่ทำไม่ค่อยเห็นคนอื่นไปหาอากูเท่าไหร่อ่ะมันรู้สึกว่าเขาอาจจะโอ้โหเป็นระดับแบบนะ CEO ระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ต้องบอกว่าอย่างปีที่แล้วนี่นกโชคดีค่ะเนื่องจากว่าพอดีนกรู้จักกับคุณต่อยนะคะซึ่งก็เป็นคนดูแลคนนึงของอากูนกเคยได้มีโอกาสไปร้องเพลงที่งานวัดของครอบครัวคุณต่อยนะคะคุณต่อยก็เลยเหมือนเอ็นดูนกนะคะก็เลยคุณต่อยก็นกก็บอกว่าน้องอยากไปสวัสดีคุณต่อยแต่ยอมรับเลยว่าสำหรับอากูเนี่ยท่านเป็นผู้ใหญ่มากภารกิจงานท่านก็เยอะจริงๆนกก็เกรงใจที่จะไปขอกราบสวัสดีปีใหม่แต่ว่าคุณต่อยบอกถ้าน้องมาหาพี่วันนี้อากูเดี๋ยวคุณต่อยบอกอากูได้นะว่าน้องนกสามารถมาสวัสดีปีใหม่ได้อย่างนี้นกก็โอ้เป็นพระคุณมากเลยก็เลยเป็นจังหวะที่ดีที่ได้มีโอกาสเป็นมงคลชีวิตได้ไปมอบกระเช้าให้กับอากูค่ะก็ถือว่าต้องขอบคุณที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสให้เวลากับนกด้วยจริงๆนกเชื่อว่าพี่น้องศิลปินทุกคนอยากไปสวัสดีปีใหม่อากูหมดเลยค่ะหรือผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแต่ว่าบางครั้งบางคราวช่วงจังหวะเวลาจะไม่ตรงกันไม่สะดวกแต่อย่างนกปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เป็นมงคลได้มีโอกาสได้ไปสวัสดีท่านค่ะ
ใช่เลยนะครับนอกเหนือจากผู้ใหญ่แล้วนะครับยังมีอีกอย่างหนึ่งที่นกเองเนี่ยได้มีโอกาสได้ตอบแทนนะแล้วก็ต้อง thank you น้องๆเหล่านี้ก็คือน้องๆทีม PR และก็ทีม AR ของ Grammy Gold ซึ่งสตรองและแข็งแรงมากกับการทำงานให้กับศิลปินทุกๆคนนกก็ไป thank you เขาในวันโอกาสนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ค่ะต้องบอกว่าฝ่ายที่บริษัทแกรมมี่โกลด์นะคะจริงๆทุกฝ่ายเลยแต่ต้องบอกว่าอย่างทีม PR เนี่ยเราใกล้ชิดกันมากแล้วก็ทำงานร่วมกันบ่อยที่สุดไม่ใช่แค่ช่วงออกเพลงใหม่แต่ว่าแม้กระทั่งช่วงปกติเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตกันบ่อยที่สุดก็เหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวค่ะจริงๆส่วนมากเนี่ยทุกคนที่ไปหาน้องๆนะคะบางทีทั้งหน้าไมค์หลังไมค์บางทีก็บอกบ้างไม่บอกบ้างแอบไปทุกคนก็จะหิ้วขนมหิ้วของฝากไปหาไปมอบให้กันทักทายกันค่ะเพราะว่าเราดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครัวมีความรักและก็ความผูกพันค่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีกันจำนวนน้อยแต่ว่าทำงานกันเต็มที่วันหยุดวันพักผ่อนก็ยังทำงานต้องขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกท่านด้วยค่ะที่ดูแลนกและพี่น้องศิลปินทุกท่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
ใช่นะครับเป็นหนึ่งในทีม PRAR ที่แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ทำงานกันด้วยใจจริงๆนะครับอ่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเราจะมาถึงช่วงครบชั่วโมงกับคุยกับท็อปวันนี้แล้วนะครับถ้าจะเกิดว่าเรานึกถึงจะให้คำจำกัดความของคำเป็นรัชนกศรีโลพันธ์ในวันนี
้ค่ะ
รัชนกศรีโลพันธ์คือ
นกว่านกเป็นนักร้องที่มาพร้อมกับกำลังใจค่ะ
นักร้องที่มาพร้อมกับกำลังใจ
ค่ะ
ขยายความให้พี่ท็อปนิดนึงครับ
นกว่านกเป็นคนที่มีเสียงเพลงที่ให้กำลังใจกับทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักครอบครัวหรือแม้กระทั่งในการทำงานนกว่าทุกวิถีทุกชีวิตเราขับเคลื่อนด้วยกำลังใจเพราะฉะนั้นหลากหลายผลงานเพลงของนกส่วนมากไม่ว่าคุณจะพบเจออะไรในเนื้อหาเพลงเหล่านั้นแต่ล้วนจะมีกำลังใจที่จะให้เราขับเคลื่อนหรือแก้ปัญหาด้วยการที่ก้าวไปข้างหน้าไม่ท้อแท้ซะจนไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเพราะฉะนั้นนกก็เหมือนเป็นนักร้องที่มาพร้อมกับกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่นกเองก็รู้สึกจริงๆไม่ใช่แค่ถ่ายทอดเสียงเพลงหลายๆเพลงที่มาจากชีวิตมาจากก้มลงในหัวใจนกด้วยเช่นกันครูเพลงหลายท่านก่อนที่ฉันจะเขียนเพลงมาอย่างคุณครูสลาเขียนเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาครูสลาก็โทรมาพูดคุยกับนกสอบถามความเป็นอยู่ความรู้สึกนึกคิดก็รวมๆมาเป็นผลงานเพลงที่ถ่ายทอดจากความรู้สึกของนกด้วยและหลากหลายผลงานเพลงนกเองก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกจากใจนกจริงๆก็เลยสรุปว่าถ้าจะให้คำนิยามก็คือราชนกศิริพันธ์เป็นนักร้องที่มาพร้อมกับกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะ
ครับคนหนึ่งที่พี่ท็อปอยากให้รัชนกได้พูดถึงจังเลยคาดว่าคงจะต้องเป็นบุคคลที่มีพระคุณมากๆเพราะว่าในวันนั้นที่ครูสลาไปนั่งเป็นกรรมการแล้วก็เห็นแววของนักร้องคนนี้ที่จะเอามาปั้นเป็นนักร้องประดับวงการแล้วก็อยู่ในค่ายแกรมมี่โกพี่ว่ามีหลายใครหลายคนอ่ะที่อยากให้ครูสลาสร้างอยากจะไปฝากเป็นตัวเป็นศิษย์ครูสลาแต่ครูสลาได้หยิบเพชรเม็ดนี้ขึ้นมานกมีอะไรอยากจะขอบคุณครูไหมครับ
ค่ะก็ก่อนจะขอบคุณพ่อครูสลาคุณวุฒิขอขอบพระคุณแม่ครูประสบสุขรัตนสุภาด้วยนะคะพี่ท็อปท่านเป็นคนที่อบรมสั่งสอนแล้วก็ส่งนกไปถึงเวทีประกวดร้องเพลงแล้วก็จากเวทีประกวดร้องเพลงวันนั้นที่นกได้มีโอกาสเจอกับคุณครูสลาคุณวุฒินะคะนกเองก็ต้องบอกว่าคุณครูสลาคุณวุฒิเป็นพ่อครูของนกและของทุกคนจริงๆและก็ขอบพระคุณที่ท่านได้ให้โอกาสกับนกได้ก้าวมาสู่สิ่งที่เรียกว่าเกินฝันหรือคิดว่ามันเป็นได้แค่ฝันแต่ท่านทำให้มันเกิดขึ้นจริงทุกวันนี้มีรัชนกศิริพันธ์อยู่ได้ก็เพราะคุณครูสลาคุณวุฒิให้โอกาสนะคะแล้วก็ท่านดูแลน้องๆศิลปินหรือนกเนี่ยไม่ใช่แค่แต่งเพลงให้นะคะน้องๆคนไหนเดือดร้อนอะไรขาดเหลืออะไรในช่วงที่ท่านดูแลเนี่ยท่านก็ยื่นมือช่วยเหลือทุกเรื่องเลยไม่ใช่แค่ตัวศิลปินบางครั้งลามไปถึงครอบครัวด้วยซ้ำค่ะก็ต้องบอกว่าท่านเป็นผู้มีบุญคุณเป็นร่มโพร่มใสของศิลปินทุกคนและหนึ่งในนั้นก็คือศิลปินที่ชื่อรัชนกศิริพันธ์ด้วยขอบพระคุณครูสลามากๆเลยค่ะ
สุดยอดมากครับวันนี้เราได้คุยกันหลากหลายเรื่องได้เห็นแนวความคิดได้เห็นวิธีการดำรงชีวิตของเธออยู่ด้วยกำลังใจและอยู่ด้วยความสุขเพราะว่าเธอคือนักร้องสร้างสุขให้กับเราวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาร่วมรายการคุยกับท็อปในวันนี้นะครับเต็มอิ่มและสุขใจมากๆเลยที่ได้คุยกับนกวันนี้ครับ
ขอบพระคุณพี่ท็อปและขอบคุณแฟนรายการด้วยขอบคุณทีมงานด้วยนะคะ
ยินดีครับสวัสดีครับหมดเวลากับรายการคุยกับท็อปแล้วนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่าย2โมงทาง FM 101แห่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับรายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14 นาฬิกาที่นี่